Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Asakada test tibbiy yordamga keltirilgan bemor yaqinlari felsherni kaltakladi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi 8 sentyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan video. Asakada yosh qizni o'g'irlamoqchi bo'lgan odam ushlangani iddao qilingan videoga izoh berdi. Prezident qarori bilan yaqinda rahbarlar ishdan olingan din ishlari bo'yicha qo'mita zimmasiga yangilangan vazifalar yuklandi. 8 sentyabr Kreml uchun jiddiy sinovga aylangan mahalliy va hududiy saylovlar Rossiyaning 83 hududi bo'ylab bo'lib o'tdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Kobulda bomba portlab 12 kishi jumladan bir AQSh askari halok bo'lgandan so'ng Taliban yetakchilari va Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashuvni bekor qilganini aytdi.
Ozodlikda xabarlar.
8 sentyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi 8 sentyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan video. Asakada yosh qizni o'g'irlamoqchi bo'lgan odam ushlangani iddao qilingan videoga izoh berdi. Bu videoda avvaliga bir guruh odamning devor ostida cho'kkalab o'tirgan erkakni qiz bola o'g'risi deya ayblab, haqoratlab kaltaklagan aks etadi. So'ngra 7-8 yoshlarda bo'lgan qizcha bu erkak uni bozorda ta'qib qilganini aytib yig'laydi. Video so'ngida esa ichki ishlar vazirligi xodimlari erkak va qizchani olib ketayotgani aks etadi. Daryo nashrining Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasiga tayanib yozishicha, hodisa 7 sentyabr kuni kechki payt sodir bo'lgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, videoda yig'lab gapirgan qizcha 2010 yilda tug'ilgan RSdir. U Asaka shahar markaziy dehqon bozorida yurgan vaqtida unga nisbatan shu tumanning Baynal Milal mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1982 yilda tug'ilgan shaxs mast holda odob axloq qoidalariga to'g'ri kelmaydigan xatti-harakatlarni qilgan. Qiz mast erkakdan qo'rqib bozordagi odamlardan yordam so'ragach, odamlar bu shaxsni ushlagan va qizchaning uyiga olib borgan. Bu orada esa erkak kaltaklangan. Ayni paytda hodisa yuzasidan surishtiruv ishlari boshlangani ma'lum qilindi. Prezident qarori bilan yaqinda rahbarlar ishdan olingan din ishlari bo'yicha qo'mita zimmasiga yangilangan vazifalar yuklandi. Adliya vazirligi Telegram kanalining xabar qilishicha, prezident Mirziyoyev 4 sentyabr kuni diniy ma'rifiy soha faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzolagan. Qarorga muvofiq mamlakatda vijdon erkinligi va diniy ma'rifiy muhit barqarorligini ta'minlash uchun yangi tizim joriy etiladi. Bunda din ishlari bo'yicha qo'mita din ishlari bo'yicha yagona davlat siyosatini amalga oshiruvchi organ bo'lib qoladi. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, Xotin-qizlar qo'mitasi va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari mahalliy idoralar bilan hamkorlikni kuchaytiradi. Qarorda tarkibi yangilangan qo'mita boshqaruv xodimlarining cheklangan umumiy soni 58 nafardan iborat markaziy apparati tuzilmasi ham tasdiqlangan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. 8 sentyabr Kreml uchun jiddiy sinovga aylangan mahalliy va hududiy saylovlar Rossiyaning 83 hududi bo'ylab bo'lib o'tdi. Rossiyaliklar viloyat gubernatorlariga ham ovoz berdi. 45 o'rinli Moskva dumasi shahar byudjeti uchun mas'ul bo'lib, barcha 45 o'rin uchun nomzodlar saylandi. Moskvada 3602 saylov uchastkasi ochildi. Bu yil mamlakatda ilk bor elektron tartibda ovoz berish tajribasi qo'llandi. Rasmiylar Moskva meriyasiga bo'layotgan ushbu saylovda mustaqil nomzodlar qatnashishiga izin bermadi. Natijada Rossiya bo'ylab bir necha hafta davomida norozilik namoyishlari tinmadi. AQSh prezidenti Donald Tramp Kobulda bomba portlab 12 kishi jumladan bir AQSh askari halok bo'lgandan so'ng Taliban yetakchilari va Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan Vashingtonda kutilayotgan uchrashuvni bekor qilganini aytdi. Tramp 7 sentyabrda Twitterda qoldirgan darg'azab izohlarida bir kundan keyin Kemp Devidda ikkala tomon bilan alohida maxfiy muzokara o'tkazmoqchi bo'lganini bildirdi. U Taliban harakatini 5 avgustda elchixonalar, hukumat binolari va NATOning mahalliy qarorgohi joylashgan Kobuldagi mavzeda bomba portlatish yo'li bilan muzokaraga bosimni kuchaytirishga urinishda aybladi. AQSh prezidenti Twitterda jumladan shunday yozdi: "Modomiki ushbu o'ta muhim tinchlik muzokarasi vaqtida otash kesimga rozi bo'lmas va 12 begunoh kishini o'ldirgan ekan, ularning muhim bitim bo'yicha muzokara qilishga haqqi yo'q", deb yozdi Tramp. Taliban shu paytgacha Afg'oniston hukumati bilan uni AQSh qo'g'irchog'i hisoblab, muzokara qilishni rad etib kelayotgan edi. Jangarilar guruhi AQSh bilan Taliban muzokarachilari urushga barham berish uchun kelishuvga yaqin qolganda butun mamlakatlar bo'ylab harbiy amaliyotlarni ko'paytirdi. AQShning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton Eron neft tankeri Suriyaning Tartus portiga yetib borganini aytdi. Buning isboti sifatida sun'iy yo'ldoshdan olingan suratni Twitterga joyladi. Boltonga ko'ra, bu o'tgan oyda Gibraltardagi hibsdan ozod etilgan va shu paytgacha AQSh hokimiyat idoralari qidirayotgan kemadir. Eron bir necha oy davomida ilgari Grace 1 deb atalgan supertanker Suriyaga bormayotganini aytib kelayotgan edi. Washington bilan Tehronning muzokaralari AQSh o'tgan yili Eronning yadro dasturi bo'yicha 2015 yilda erishilgan bitimdan chiqib ketgandan so'ng boshi berk ko'chaga kirib qolgandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
8-sentyabr Kreml uchun jiddiy sinovga aylangan hududiy va mahalliy saylovlar kuni. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Mahalliy va hududiy saylovlar Rossiyaning 83 hududi bo'ylab bo'lib o'tdi. Rossiyaliklar viloyat gubernatorlariga ham ovoz berdi. Kuzatuvchilar bu orada prezident Vladimir Putin va uni qo'llovchi hukmron partiya reytingi pastlab borayotganini aytmoqda. 8-sentyabr kungi Moskva shahar kengashi saylovini faollar va siyosiy sharhlovchilar yaqindan kuzatdi. 45 o'rinli Moskva dumasi shahar byudjeti uchun mas'ul bo'lib, unda eng ko'p o'rinni Kreml parast Yedinaya Rossiya partiyasi egallagan. 8-sentyabr kungi saylovda barcha 45 o'rin uchun nomzodlar saylandi. Moskvada 3602 saylov uchastkasi ochildi. Bu yil mamlakatda ilk bor elektron tartibda ovoz berish tajribasi qo'llandi. Ammo saylov kuni tongdan yangi sistema ishlamay qolgani kuzatildi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra qisqa muddat ichida texnik nosozlik bartaraf etilgan va berilgan ovozlar yo'qotilmagan. Ijtimoiy tarmoqlarda esa saylovlarda qator qonunbuzarliklar kuzatilayotgani haqidagi foto, video xabarlar berildi. Ba'zi ovoz berish uchastkalarida mustaqil ravishda saylovni kuzatayotgan muxolifat tarafdorlari byulletenlarni to'plab urnaga tashlashga uringan shaxslarni to'xtatganini xabar qildi. Rasmiylar Moskva meriyasiga bo'layotgan ushbu saylovda mustaqil nomzodlar qatnashishiga izn bermadi. Natijada Rossiya bo'ylab bir necha hafta davomida norozilik namoyishlari tinmadi. Moskvada hukmron Yedinaya Rossiya partiyasining ko'plab a'zosi o'zlarini partiyadan uzoqlashtirish uchun mustaqil nomzod o'laroq qatnashdi. Hukmron partiya pensiya yoshini oshirilishi va qo'shilgan qiymat soliqlari ortidan ko'plab qo'llovchisini yo'qotgan. Yedinaya Rossiya partiyasi shuningdek uzoq masofaga yuk tashish uchun soliq solish dasturini qo'llagan, chiqindilar muammosini hal qilish bo'yicha turli takliflarga qarshi uyushtirilgan namoyishlarni ham bostirgan. Davlatga qarashli so'rov agentligi bergan ma'lumotga ko'ra, prezidentning obro'yi ham pastlamoqda. Uning reytingi so'nggi 13 yil ichida eng past ko'rsatkichga tushib qolgan. Moskvada saylov boshlanar ekan mustaqil nomzodlar ushbu saylov yordamida muxolifat hanuz siyosiy kuchga ega ekanini ko'rsatishni ko'zlagan edi. Ammo iyul oyida rasmiylar mustaqil nomzodlar to'plagan imzolar soxta ekanini aytib, ularni ro'yxatga olmadi. Rad etilgan nomzodlarning aksari rasmiylarni turli yo'llar bilan, jumladan qo'rqitish orqali ularni saylovdan chetlatishda ayblagan. 5-sentyabr kuni xavfsizlik kuchlari muxolifatchi Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurashish jamg'armasi ofisi, telestudiyasi hamda Moskvadagi qarorgohini tintuv qilgandi. Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lmuş Navalniy 30-iyulda rossiyaliklarni ruxsat berilmagan aksiyalarda ishtirok etishga chorlagani uchun 30 kunga qamalgandi. Mustaqil nomzodlarning saylovdan chetlatilgani norozilik aksiyalari to'lqiniga sabab bo'ldi. 10 avgust kuni namoyishga Moskvada 50 mingga yaqin odam chiqdi. Bu namoyishlar 2011 yildan beri Rossiyada o'tkazilgan eng yirik aksil hukumat aksiya deb e'tirof etilmoqda. Rossiya politsiyasi 27 iyul hamda 3 avgust kunlari o'tkazilgan namoyishlarda ishtirok etgan 2300 ortiq odamni qo'lga olgandi. Ularning ko'pchiligiga qarshi politsiya haddan ziyod kuch ishlatgani xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin qoralangan. Putin esa bu namoyishlarga ko'z yumib kelayotgan edi, ammo 21 avgust kuni ularni saylovoldi tanglikning bir bo'lagi deya ta'rifladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Andijon viloyatining Asaka tumanida Sharq haqiqati tez tibbiy yordam shoxobchasiga olib borilgan bemor yaqinlari feldsherni kaltakladi. Sog'liqni saqlash vazirligi Telegram kanalida berilgan xabarga ko'ra, 6-sentyabr kuni kechki payt shoxobchaga keltirilgan bemorda og'ir jarohatlar bo'lgan. Vazirlikka ko'ra, shifokorlar bemorga birinchi yordamni ko'rsatgan, so'ngra tartibga binoan tuman ichki ishlar bo'limiga xabar berishga uringan. O'sha kezda bemorni olib borgan fuqaro CN tez tibbiy yordam feldsheri Gadoyevning burniga boshi bilan zarba bergan va kaltaklay ketgan. Bundan tashqari hovlida turgan tez tibbiy yordam mashinasiga ham ziyon yetkazgan. Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilayotgani aytildi. Felcherga esa burun suyagi yopiq sinishi, chap tirsak tizza bo'g'imining yumshoq to'qimalari lat yeyishi, pastki jag' chap sohasining yirtilishi va yumshoq to'qimalarning lat yeyishi tashxisi qo'yilgan. Keyingi paytlarda bemorlar yaqinlari tomonidan shifokorlarning kaltaklanishi yoki ularning joniga qasd qilish hollari ko'p kuzatilmoqda. Shu yilning 21 avgustida Ozodlik Andijonda bemorning o'g'li vrachlar xonasiga o't qo'yishga uringanini xabar qilgan edi. Natijada bemorning o'g'li voqea joyida qo'lga olingan va unga nisbatan surishtiruv ishlari boshlangani aytilgan edi. Shuningdek, 7 avgust kuni Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani kasalxonasida terapevt vrach bemor qarindoshlarining hujumiga uchragan. 10 iyul kuni Sirdaryo bolalar kasalxonasida vafot etgan 4 yoshli bolaning otasi esa 2 shifokorni pichoqlagani xabar qilingan edi. Shifokorlar og'ir jarohat olgan, ammo omon qolgan edi. Shifokorlarga qilinayotgan bu kabi hujumlar jazosiz qolmasligiga umid bildirgan vazirlik rasmiy xabar oxirida jumladan shunday deyiladi. Bunday holatlar xalqimizning milliy qadriyatlariga ham umuminsoniy tamoyillarga ham butunlay ziddir. Shuning uchun ham huquq-tartibot organlari jamiyatimizda ko'pchilikni o'ylantirayotgan bunday illatlarga qarshi kurashning ta'sirchan va samarali usullarini joriy etib, shifokorlarning haq-huquqlarini qat'iy himoya qilishlarini so'rab qolamiz deyiladi. Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan bayonotda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Oliy harbiy sudda MXX sobiq polkovnigi Nodir To'raqulov ishi bo'yicha yangi mahkama boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 5 sentyabr kuni O'zbekiston Oliy harbiy sudining kassatsiya sudlov hay'ati tomonidan DXX sobiq polkovnigi Nodir To'raqulovga oid jinoyat ishi kassatsiya tartibida qayta ko'rila boshladi. Bu vaqtda ozodlikka harbiy hay'atning jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi ma'lum qildi. Kassatsiya sudlov hay'ati tomonidan ko'rilayotgan ushbu ish Nodir To'raqulovdan jabrlanganlardan biri, ya'ni Germaniyaning International Spitation Willibet shirkatining O'zbekistondagi vakillarining shikoyat arizasi asosida qo'zg'atilgan. Mazkur mahkamaga oid ozodlik qo'lga kiritgan hujjatlarga ko'ra jabrlanuvchi tomon Nodir To'raqulovni nemis shirkatiga qarashli 17 dona Mercedes-Benz Actros avtomashinasini noqonuniy hibsga olib, shirkatga 4 800 000 evro miqdorida zarar yetkazganlikda ayblamoqda. 2018 yilning 25 oktyabr kuni Nodir To'raqulovga oid mahkama hay'ati nemis shirkati vakillarining da'vo arizasini qanoatlantirmasdan qoldirganida. Jinoyat ishida protsessual kodeksning davlat sirlariga oid qismi mavjudligi bois sud yopiq tarzda o'tmoqda. Ozodlik Nodir To'raqulov va uning sheriklariga oid jinoyat ishlari borasida O'zbekiston Bosh prokuraturasidan bir necha bor ma'lumot so'radi. Bosh prokuratura To'raqulov ishi bo'yicha biror izoh berilmasligini ma'lum qilgan. 2018 yilning 25 oktyabrida MXG tergov boshqarmasi tergov bo'limining sobiq boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulov 16 yilga ozodlikdan mahrum qilindi va 81 million 92 ming so'm jarimaga tortildi. 7 sentyabr kuni ozodlik Nodir To'raqulovga oid ilk mahkama bo'yicha matbuotga shu paytgacha ma'lum bo'lmagan ma'lumotlarni aniqladi. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjatga ko'ra, ilk mahkama Nodir To'raqulovni Jinoyat kodeksining jami 14 ta moddasi bo'yicha aybdor deb topgan. Jumladan, tovlamachilik, mansab soxtakorligi, pora olish, aybsiz kishini javobgarlikka tortish, qonunga xilof ravishda ushlab turish yoki hibsga olish, qiynoqqa solish, tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashish, yolg'on guvohlik berish, hokimiyatni suiiste'mol qilish kabi jami 14 ta modda bo'yicha Nodir To'raqulov aybdor deb topilgan. To'raqulov ishi bo'yicha guvohlar va jabrlanuvchilar bilan suhbatlashgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, To'raqulovga nisbatan ochilgan 2-chi jinoyat ishi doirasida u yana 10 yaqin modda bo'yicha ayblanmoqda. Tashanovga ko'ra, Nodir To'raqulovga nisbatan odam o'g'irlash, qotillik, qiynoqqa solish singari yana 10 yaqin modda bo'yicha ochilgan jinoyat ishi mahkamaga oshirilgan. Sud yopiq o'tayotgani bois mahkama tafsilotlari ozodlikka ma'lum emas.
Asakada tez tibbiy yordamga keltirilgan bemor yaqinlari felcherni kaltakladi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi 8-sentyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan video. Asakada yosh qizni o'g'irlamoqchi bo'lgan odam ushlangani iddao qilingan videoga izoh berdi. Prezident qarori bilan yaqinda rahbarlar ishdan olingan din ishlari bo'yicha qo'mita zimmasiga yangilangan vazifalar yuklandi. 8-sentyabr Kreml uchun jiddiy sinovga aylangan mahalliy va hududiy saylovlar Rossiyaning 83 hududi bo'ylab bo'lib o'tdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Kobulda bomba portlab 12 kishi jumladan bir AQSh askari halok bo'lgandan so'ng Taliban yetakchilari va Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashuvni bekor qilganini aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qo'qon xalqaro festivaliga hozirlik jarayonida Farg'onadagi davlat tashkilotlari xizmatchilarining tekin mardikorlikka majburlanayotgani aytilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka bir-biridan mustaqil xabar yo'llagan farg'onaliklarning aytishicha, Qo'qonda o'tkaziladigan xalqaro hunarmandchilik festivaliga tayyorgarlik ishlariga byudjet tashkilotlari xodimlaridan tortib to o'quvchi qizlargacha majburan jalb etilmoqda. Ishdan haydalish tahdidi bilan Qo'qonga yuborilayotgan yuzlab oliy ma'lumotli iqtisodchi va moliyachi, bankir va yurist festival o'tadigan hududdagi binolar fasadini bo'yamoqda, suvsiz ko'chalarga gul ekmoqda, ko'cha tozalamoqda. Ozodlik gaplashgan farg'onaliklar o'zlarining moliya boshqarmasi, pensiya jamg'armasi va bank xodimlari ekanini aytdi. Bu xabarchilar davlat idoralarida ishlovchilarning hatto mustaqillik bayrami kunlari ham Qo'qondagi obodonlashtirish ishiga majburlanganini bildirdi. Pensiya jamg'armasining viloyat tumanlaridan biridagi xodimi o'zi va hamkasblarining asosiy ishini qo'yib, bir oydan beri 30-40 kilometrga tekin mardikorlikka yuborilayotganini aytdi. Ozodlikka xabar yo'llagan yana bir farg'onalikka ko'ra, butun Farg'ona bo'ylab mahalla raislariga o'z hududida yashovchi ayollardan kuniga kamida 3-tasini Qo'qonga yuborish haqida og'zaki buyruq berilgan. Ozodlikka Qo'qon pedagogika instituti talaba qizlari nomidan yuborilgan xabarda yozgi ta'tilda uyga ketishga ruxsat berilmagani, buning o'rniga prezident va festival mehmonlariga atab hozirlanayotgan shou tomoshada fon sifatida qatnashish buyurilgani aytiladi. Qo'qonda 10-15 sentyabr kunlari o'tkaziladigan xalqaro hunarmandchilik festivali ochilish marosimi uchun tayyorgarlikka jalb etilganmiz. Bizga quldan ham battar munosabatda bo'lishmoqda, chunki qullarga ham suv non berishgan. Bizga esa bir qultum suvni ham ravo ko'rishmayapti. Hamma xarajatlarni o'z hisobimizdan qilyapmiz. Faqat yotoqxona berishdi xolos. Yo'lkira va kundalik xarajatlarni to'liq qoplaymiz. Uch mahal ovqat beramiz deya qop-qop va'da berishgan edi. Xalqaro hamjamiyatga yaxshi ko'rinish uchun biz talaba qizlarni shunchalik xo'rlash shartmi deyiladi qizlar yuborgan murojaatda. Ozodlik suhbatlashgan ayni institut talabalaridan biri 5-sentyabr kuni mingga yaqin talaba va o'quvchi qizning festival shou dasturiga asosan fon uchun jalb qilingani va bir oydan beri Xudoyorxon saroyi oldida har kun repetitsiya bo'layotganini aytdi. Bu talaba qiz ta'tildan qolib shouda qatnashganlarga bir oylik stipendiya va'da qilingani, ammo hozirgacha berilmaganini e'tirof etdi. Ayni paytda talaba qizlarga 3 mahal ovqat berilayotgani va shaxsan o'zining hech qanday e'tiroz yo'qligini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik shu kunlarda Qo'qon festivaliga hozirlik jarayonida ma'muriy bosim ostida majburiy tekin mehnatning kuchayib ketganiga oid ma'lumotlarga izoh berishni so'rab, ham Qo'qon shahar ham Farg'ona viloyati hokimligiga murojaat qildi. Farg'ona viloyati hokimligi rasmiysi bu jarayonga mas'ul shaxslarning kabinetida yo'qligi bois ular bilan bog'lanish imkoni yo'qligini ham bildirdi. Qo'qon shahar hokimligi mutasaddisi esa ayni kunlarda festivalga hozirlik kechayu kunduz davom etayotganini aytib, jarayonda majburiylik yo'qligini iddao qildi. O'zbekiston umumiy ta'lim
180-chi maktabning 500 o'quvchisi Toshkent avtomobil va yo'llar kasb-hunar kolleji binosida o'qiydigan bo'ldi. Maktab direktori 6-sentyabr kuni kollejda bo'lib, sinf xonalarini ko'zdan kechirdi. Bu ma'lumotni Ozodlik tilga olingan kollej rahbariyatidan so'rab bildi. 180-chi maktab o'quvchilari ota-onalarining Ozodlikka xabar qilishicha, yangi o'quv yili boshlangan 4-sentyabrdan buyon maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilari o'qiyapti, o'rta va yuqori sinfdagi ularning qayerda o'qishi noma'lum. Matematika chuqur o'rgatiladigan o'qish rus tilida olib boriladigan 180 maktab direktori yuzaga kelgan vaziyatni izohlashni istamadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shayxon Tohur tuman hududida Oqtepa Lavash kafesi yaqinida joylashgan 180 maktabda yuzaga kelgan vaziyat ota-onalardan kelgan xat, surat va videolardan anglashiladi. Ota-onalardan biri o'z xatida holatni quyidagicha tasvirlagan. Maktabni boshlang'ich sinflarga moslab ta'mirdan chiqarishdi. Yuqori sinflar qayerda o'qishi noma'lum. 5-7 sinflarni 157 maktabga, 8-11 sinflarni 167 maktabga, 2 smenada o'qishga jo'natishdi. Direktor bu vaqtinchalik chora ekanligini, bolalar Dushanbadan avtomobil va yo'llar kollejida o'qishini aytdi. Deyilgan xatda. Yana bir xat muallifining yozishicha 5 sentyabr kuni 157 maktab darvozasidan 180 maktab bolalarini bir muddat kiritmay turishgan. O'zimizning bolalar o'qishni tugatib olsin deyishdi. Meningcha bolalarni sarson qilmay bino masalasini hal qilib olishlari, ungacha esa bolalarni maktabga chaqirmay turishlari kerak edi. 3 oy ta'tilda nima qilishdi bular, tushunmayapmiz, deyilgan xatda. 180 maktab o'quvchilarini vaqtincha sig'dirib turgan 157 va 167 maktablar bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Biroq avtomobil va yo'llar kolleji rahbariyati vakili ota-onalardan olingan ma'lumotni bilvosita tasdiqladi. 180 maktabning o'quvchilarini qabul qilish to'g'risida buyruqni bugun oldik. Maktabning direktori va 2 zavuchi mana hozir oldimda turishibdi. Hozir auditoriyalarni ko'rib chiqishdi. 500 bola kelib o'qiydigan bo'ldi, dedi kollej vakili. Ayni paytda avtomobil va yo'llar kollejida bu o'quv yurtining o'z o'quvchilari o'qishni bu yil bitiradiganlari ham o'qiydi. Kollej vakili ozodlik savollariga javob berib turgan paytda uning yonida turgan 180 maktab direktori Maksim Kondratyev ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Direktorga bermoqchi bo'lganimiz, nima uchun o'quv yilining 1-kunida birdan bu muammo paydo bo'lib qoldi degan savolni Shayxon Tohur tuman xalq ta'limi bo'limi rahbarlariga bera olmadik. Kun davomida telefonni hech kim ko'tarmadi. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati xodimi esa savolni eshitgach aloqani uzib qo'ydi. 180 maktab Shayxon Tohur tumanida, Toshkent avtomobil va yo'llar kasb hunar kolleji esa Chilonzorda. Kollej bolalar uchun uzoqlik qilmaydimi? Bu savolga kollej vakili yo'q, uzoq emas, deb javob berdi. 180 maktab qancha o'quvchiga mo'ljallangani, bu yil qancha o'quvchi o'qishi to'g'risida ma'lumot topib bo'lmadi. Farzandi 5-sinfda o'qiydigan onaning aytishicha 6 ta parallel 5-sinf bor. Shulardan 3-tasi matematika chuqur o'rgatiladigan sinflar bo'lib, ularda 30-31 nafardan o'quvchi bor, qolgan 3-tasi oddiy sinflar va ularda o'quvchilar soni 42 nafargacha. Aftidan 180 maktabdagi vaziyat Shayxon Tohur tumanidagi shu maktabgagina xos. Chunki tumandagi bir necha maktabdan, xususan o'qish rus tilida olib boriladigan 19 maktabdan ozodlik so'rab olgan ma'lumotga qaraganda joy yetishmasligi muammosi yo'q. 180 maktab joriy yilda bosh vazir maslahatchisi, energetika vaziri Alisher Sultonov bilan bog'liq ommaviy axborot vositalari tiliga tushgan edi. Sultonov 26 mart kuni o'zi o'qigan 180 maktabga borib, maktab kutubxonasiga o'zining shaxsiy kolleksiyasidan kitoblar sovg'a qilgani to'g'risida xabar qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkent davlat agrar universitetining Andijon filialining viloyatlardan kelgan yuzlab talabasi yotoqxona berilmagani bois ko'chada qolgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent agrar universitetining Andijon filiali talabalarining ozodlikka yo'llagan murojaatiga ko'ra, o'quv maskanida viloyatdan kelgan va yotoqxonaga muhtoj bo'lgan talabalarga bilim yurti rahbariyati yotoqxona ta'mirlanyapti, 2 hafta boshqa joyda amallab turinglar deb aytgan. Ismi sir qolish shardi bilan ozodligiga gapirgan talaba yotoqxona berilmagani bois ko'chada qolganini aytdi. Boradigan joyim ham, biror tanishim ham yoki qarindoshim ham yo'q. Yotoqxona berishlarga umid qilib kelgan edim, hozir ko'chada qoldim, dedi talaba. Ozodlik suhbatlashgan boshqa talaba yotoqxona berilmagani sabab mehmonxonada turishga majbur bo'layotganini aytadi. Talabalar yotoqsiz qolganidan ularning ota-onalari ham xavotir olmoqda. Hozirgi har xil g'oyalar xavf solib turgan paytda talabalarni yotoqsiz sarson bo'lib yurishi ayniqsa qizlar uchun xavfli emasmi? Yotoqxonada nazorat bor, ularning o'z holicha qo'yib qo'yilishi aqlga sig'maydi, deydi ota-onalardan biri. Andijon Agrar universitetining talabalarni yotoqxonalar bilan ta'minlash bo'yicha mas'ul xodimi ozodlikka bu yil avvalgi yillarga nisbatan chekka viloyatlardan o'qishga talaba ko'proq qabul qilingani bois yotoqxonaga talabgor ortgani, lekin ta'mirlash tugashi bilan barcha talabalarga uzoq yaqiniga qarab yotoqxona berilishini aytdi. Bu yil chekka viloyatlardan o'qishga ko'p kirgan Xorazm, Qoraqalpog'istondan ham bor talabalar biron joyga joylashib turinglar deb aytildi. Hozir arizalar qabul qilinyapti, hammasiga yotoqxona beriladi, dedi universitet mas'uli. Universitet saytidagi ma'lumotga ko'ra, oliygohda jami 2307 nafar talaba tahsil oladi. Nega Andijon shahridagi Agrar universitetida yotoqxona ta'mir o'qish boshlanadigan ya qadar tugallanmadi? Bu savolni universitet mas'uli javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining 2006 yil 17 yanvarda qabul qilgan talaba va o'quvchilarni turar joy bilan ta'minlash to'g'risidagi 11 sonli buyrug'i asosida mamlakatdagi oliy o'quv yurtlari o'qishga qabul qilingan talabalarni yotoqxona bilan ta'minlashi kerak. Har bir oliygoh rahbariyati zimmasiga yotoqxonaga joylashtirilgan talabani yotoq anjomlari bilan ta'minlash, talabaning yashashi uchun barcha sharoitlar, jumladan isitish sistemalari, issiq sovuq suv, gaz va yorug'lik bilan ta'minlash vazifalari ham yuklatilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Karimov qabrini obod qilgan tadbirkor UNESCO hududiga uy qurgani uchun 11 yilga kesildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi Umar va Afrosiyob Xosiyat begim makoni shirkatlari rahbari 56 yashar Umar Rajabovni 11 yilga va yana 4 kishini 10 yilgacha muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. Rajabov va uning jinoyatiga sheriklar sifatida sudlanganlar shaharning UNESCO himoyasidagi hududida ko'p qavatli uy qurib sotganlikda aybdor deb topildi. Rajabov viloyat hokimi iltimosiga ko'ra o'z mablag'ini Islom Karimov qabri atrofini obod qilishga majburlanganini ozodlikka 2018 yil aytib bergan edi. 4 sentyabr kuni shahar sudi sudyasi Zarifa Ahmedova o'qigan hukm mazmuni haqida Rajabovning sudda qatnashgan yaqinlari ozodlikka ma'lum qildi. Rajabov va uning o'g'li va yana 3 kishi uyushgan jinoyatchilikda aybli deb topildi. 4 sentyabr kungi sudda qatnashgan Rajabovning yaqinlariga ko'ra, u Jinoyat kodeksining bir qator moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlar, firibgarlik, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish va ulardan foydalanishda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda aybdor deb topilgan. Shuningdek, ayni mahkamada Ruslan Rajabov, Shavkat Obloqulov, Miralam Odilov va Fayzulloh Fayziyevlar ham sud hukmi bilan aybli deb topilib, 7 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatda ozodlikdan mahrum qilingan. Rajabov va uning sheriklari joriy yilning 11 fevralida Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Umar Rajabov va uning sheriklari ustidan Samarqand shahri va Juma shahridagi nizoli qurilishlar epizodi bo'yicha yana 2 mahkama belgilangan. Sudda qatnashgan jurnalist Karimbek To'ramurodning aytishicha, mahkama jarayonida birorta hissador Umar Rajabovga da'vogar bo'lmagan. Uning fikricha, Rajabov ustidan noadekvat hukm chiqarilgan.
Eng yomoni, uyushgan jinoiy guruh tuzib berdi. Endi buni qarangki, Umar Rajabov o'z o'g'li Ruslan Rajabov bilan til biriktirib jinoiy guruh tuzganlikda va davlatga odamlarga juda katta zarar yetkazganlikda ayblandi. 200 ga yaqin odamdan sun'iy da'vogar yasaldi. Shu sud jarayonida shunaqa anim bo'ldiki, prokuratura tomonidan konveyer usulida stampovka qilib 200 ta oldindan tayyorlangan ko'rsatmalar blankasi, faqat familiyalar almashtirilgan, hammasiga bir xil narsa yozilgan. Ular sudda aytishyapti, biz bunaqa deganimiz ham yo'q, bunaqa ko'rsatma ham berganimiz yo'q deb. Men sudlarda hammasida qatnashdim va biror kishi, o'sha 200 kishi jabrlanuvchi va da'vogar deb ko'rsatilgan sudda so'roq qilinganlardan biror kishi men Umarga da'vom bor demadi.
Shu jihatdan Umar aka ustidan chiqarilgan hukm adolatli bo'lmadi, deydi jurnalist Karimberdi To'ramurod.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Asakada tez tibbiy yordamga keltirilgan bemor yaqinlari felsherni kaltakladi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi 8 sentyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan video. Asakada yosh qizni o'g'irlamoqchi bo'lgan odam ushlangani iddao qilingan videoga izoh berdi. Prezident qarori bilan yaqinda rahbarlar ishdan olingan din ishlari bo'yicha qo'mita zimmasiga yangilangan vazifalar yuklandi. 8 sentyabr Kreml uchun jiddiy sinovga aylangan mahalliy va hududiy saylovlar Rossiyaning 83 hududi bo'ylab bo'lib o'tdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Kobulda bomba portlab 12 kishi jumladan bir AQSh askari halok bo'lgandan so'ng Taliban yetakchilari va Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashuvni bekor qilganini aytdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana o'quv yilini ham boshlab oldi o'zbekistonlik o'quvchilar, talabalar. 4 kun davom etgan bayramlar tugadi. Hatto 2 sentyabr xotira kuni ham bayramga aylanib ketdi. O'sha kuni men tushunmadim. Karnay sunnaylar ham chalishardi. Ha, endi 4 sentyabrga kelib o'quv yili boshlandi. Hokimlar, senatorlar, deputatlar maktabda dars o'tib berishdi, mustaqillik darslarini. Agar sizda ham shunaqa imkoniyat bo'lsa, o'sha darsni nimaga bag'ishlagan bo'lardingiz?
Men albatta endi bugun O'zbekistonda yopiq mavzular nihoyatda ko'p, ya'ni tariximizda umuman yozilmagan mavzular, odamlarga, bolalarga yetib bormagan mavzular ko'p. Shulardan biri O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasining qabul qilinishi. Shu haqda gapirgan bo'lardim. Qanday qilib, masalan, o'sha sovet davrida, hali 90-yilda shunday deklaratsiya qabul qilingan, shuning tarixini aytib bergan va shu haqda bolalarning savollariga javob bergan bo'lardim. Chunki o'sha mustaqillikni anglash, menimcha, o'sha deklaratsiyani anglashdan boshlanadi.
Xo'p, uni ham aytdik deylik. U o'zbekni bolasiga bugun yana nimani aytish kerak?
O'zbekni bolasiga bugun, bilasizmi, o'sha odam bo'lishni, ya'ni dunyoda bir taniladigan, dunyoda tan olinadigan, deylik, bir katta Nobel mukofotlari, boshqa shularni ola biladigan qoning borligini aytish kerak. Chunki biz o'sha genimizda aslida nihoyatda bir tarixda, deylik, haligi katta-katta buyuklar bo'lgan, ammo keyinchalik bu hammasi o'ldirilgan. Mana shuni tushuntirish kerak. Agar o'shanaqangi qilib ilmga intilsa, kelajakka intilsa, adolatga, haqiqatga intilsa, bugun dunyoda shunga bir haligi asos borligini tushuntirish kerak. Masalan, deylik, o'sha faqat O'zbekistonni televideniyasiga bog'lanib qolmaslik yoki unga berilgan kitobga bog'lanib qolmaslik, balki o'sha qidiruv, ya'ni ilmni qidiruv, ilmga intilish. Masalan, oddiy, deylik, O'zbekistonda bugun mana juda ko'p kitoblar chiqadi, ammo lekin kitoblarni yozayotgan odamlar, u kitoblarni, deylik, bolalarga o'qitayotgan odamlarni o'zlarini ko'plarida ilmlari yashirin bir holatda. Hatto ular o'sha ilmlarni kitoblariga qo'yolmaydilar. Shunday bir siyosat edi 27 yilda. Mana endi hozir bundan keyin qo'yishlari mumkin. Shuning uchun ham bolalarga butun dunyoni adabiyotini, dunyoni ilmini o'rgatishdi. Masalan, men o'zimga maqsad qilgan bo'lardim. Agar borsam shunday katta bir misollar, deylik Ayzek Azimovlarni hayoti qanaqangi bir dahshatli qiyinchiliklarda o'tgan, ammo lekin mana shular buyuk bir yozuvchi bo'lgan yoki boshqa bir haligi dunyoni buyuk odamlari, masalan Steve Jobslar deylik, o'sha Appleni nima qilgan, ularni hayotlarini misol keltirgan bo'lardim. O'sha bir dahshatli qiyinchiliklarda bo'lsa ham baribir ilmga intilganlar, o'sha ilmni olganlar, ilmni olgan odam har qanday sharoitda ham, o'sha diktatura sharoitida ham xor bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda diktaturani tark etib ketishi mumkin.
Xo'p, keling yana hokimlarga qaytaylik. Hokimlar mana 4 sentyabr kuni o'sha birinchi darslarni o'tib berishdi. Endi maktab ko'p, hokim yetmaydi, lekin o'sha hokimlar maktabga borar ekan o'zlaricha borgani yo'q, bilasiz. 23 avgust kuni prezident Mirziyoyev majlis o'tkazib, haftasiga 3 martadan borasan, dars o'tasan dedi. Endi bu shunchaki o'sha paytda kayfiyatidan kelib chiqib xushim keldi gap bo'ldimi, yoki prezidentni bir chinakam bir prinsipial siyosatimi bu? Bu qanday tushunish kerak bunaqa buyruqlarni? Nima deb o'ylaysiz?
Menimcha unga kimdir oldindan aytgan, bu o'sha hokimlarni tarbiyalashdim. Endi men yaxshi gumon qilyapmanda. Hokimlarni tarbiyalashda bir yaxshi yo'li, chunki o'sha sinfga kirib, o'sha sinfda bu hayotda masalan odamlarni onangni, otangni, bobongni deb so'kadigan kabi so'kolmaydilar. O'sha bolalarni bir ruhi ularni o'rab oladi. Bolalarni bir o'sha mehridan balki mehr olar ular. O'sha bolalarni ko'zidan balki bir hayotga yangi intilish olar, ya'ni o'sha bolalardan bir boladagi samimiyatni balki olar degan bir yaxshi fikr ham o'tgan bo'lishi mumkin. Agar shu narsa davom etsa va shu narsa ertaga yana kompaniyabozlik bo'lib yo'q bo'lib ketmasa, men mana shu yaxshi gumonimda qolaman. Ammo lekin O'zbekistonda nihoyatda ko'p narsalar bugun aytiladi, ertaga unutiladi. Bugungacha O'zbekistonda minbarlardan nihoyatda yaxshi gaplar, nihoyatda zo'r gaplar aytildi, ammo lekin 2-3 kundan keyin unutildi. O'sha narsa haligi birdaniga aytib yuborilgan ekanda deb keyin o'ylashga olib keladi.
Endi mana siz aytyapsiz darslar o'sha hokimlarni tarbiyalash vositasi deyapsiz. Hokimlarni tarbiyasiz deb, beadab deb, bemalol qo'shtirnoqsiz aytsak bo'laveradi. Va bu iddaoni isbotlaydigan o'nlab materiallarimiz bor, o'nlab audiolar bor va shunday sharoitda prezidentni o'zi so'kib turib, keyin mana orden medal berdi yaqindagina Mustaqillik bayrami arafasida. Bu orden medal ham ana o'shanday darsday tarbiyalash vositasimi, nima bu? Yoki bir hokimiyatni ikkita tili bormi? Mirziyoyevni ikkita tili bormi? Bugun so'kib, ertaga orden berish.
Endi mana shu orden berish haqiqatan ham Mirziyoyevni 3 yilda agar zarralab yurgan obro'yini menimcha yana yakson qildi deyish mumkin. Chunki Mirziyoyevni o'zi kelgan paytida hokimiyatga, ya'ni birinchi bo'lgan paytida aytgan ediki, bu lik xalq artisti, bu nima degan umuman unvonlarni hech qanaqangi bir nimasi qolmadi, hammasi sotilib ketyapti, hammasi boyagidek maddohlarga, boshqalarga berilyapti, hammasini ortida bir gap bor degan edi. Men shunda juda ham xursand bo'lgandim shu gapga, chunki 90-yillarda ham shu masalani ko'targanmizki, agar biz yangi hayotni boshlaydigan bo'lsak, yangitdan qadam qo'yaylik deb. Lekin o'zini aytganiga o'zi rioya qilmadi, ya'ni hammasi teskari bo'lib ketdi.
Yo'q, o'sha liklik deganlarga berganini ko'rmadim. Xalq artisti, xizmat ko'rsatgan artist deganlarni ko'rmadim shekilli. Yo, o'tkizordimmi men?
Ya, bor, u yerda yana anchagina boyagi o'shanaqangi likliklar bor. Ya'ni bir ko'pda juda ham soni, men ko'rdim 5-6 ta har qanaqa umuman adashib o'tib qolganlar.
Medallar berildi-yu, lekin uni unvonga ko'zim tushmadi demoqchiman.
Ha, medallar, ordenlar berildi-da, endi bular hammasi o'sha menimcha bitta yo'ldada. Umuman menimcha agar Mirziyoyevni o'zi men o'ylaymanki o'tirib uni ko'rgan bir boshdan ro'yxatni u ko'rmasdan turib e'lon qilish mumkin emas. Chunki qarang, O'zbekiston qahramoni degan unvon beryaptida, bu unvon ham hammasi rahbarlarga. Bu birinchidan mayli. Ikkinchidan, masalan, yaxshi odam bo'lishi mumkin, sizga mehribon odam bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha Samarqanddan bergan Hasan Norbekovich Normurodov. Men odamni bilaman, juda ham bir samimiy odam, hammani maqtaydigan, hech qachon sizni tanqidingizni aytmaydigan, hamma vaqt yuzingizga o'zingizni maqtaydigan odam. U sovet davrida ham shunday edi, raykomni birinchi sekretar bo'lgan paytida ham shunday edi, obkomni ideologiya kotibi bo'lgan paytida ham shunday edi, hozir ham shunday bo'lsa kerak. Bir umr shunaqangi vazifada kelgan. Ammo men aytadigan nuqta, ammo degan nuqta, Mirziyoyev kelgandan buyon ta'limni aytayapti, rasvosi chiqib ketgan. Ta'limda T harfi qolmagan. Biz hayotni quradigan bo'lsak, ta'limdan qurishimiz kerak. Bu sohada ishlaganlar hammasi daddala qilgan buni degan. Vaholanki mana O'zbekiston qahramoni degan unvon bergan mana shu odam Samarqand viloyatida ta'limni boshlig'i bo'lgan uzoq yillar davomida.
Yo'q, yani, umuman qahramoni, O'zbekiston qahramoni degan unvonni menimcha har yili ham, har 5 yilda ham beraveradigan unvon emas deb qo'yish kerak shekilli. U qahramonlik mutlaqo bir boshqa narsa u.
Ha, qahramonlik masalan deylik, bir bola cho'kib ketdi, ikkinchi odam uni qutqazdi. Favqulodda holatda, yoki bir 10 ta odamni qutqazdi, yoki bir yong'in bo'ldi, kirib olib chiqdi. Mana shu hammaga ibrat bo'ladigan bir qahramonlikda. Bu yerda endi sotsialistik mehnat qahramonini bular shu menimcha mo'ljal qilib olgan o'ziga. Lekin o'sha ham haligi baribir o'rniga tushmayapti. Men demoqchi bo'lganim, Mirziyoyev mana o'zi aytgan narsaga o'zini qilayotgan ishlari teskari tushyapti. Narsa bilmadim endi, bir siyosiy rahbarda o'zini masalan aytgan gapi uchun har qanday sharoitda kurash kerak. Deylik, Amerikada mana Trampni hamma tanqid qiladi, hamma yomon ko'radi, ammo lekin Tramp ham saylovda aytgan 5 ta gapni aytgan, shu gaplari butun jamiyatda, odamlarda katta bir haligi to'lqinlarni uyg'otgan bo'lishiga qaramay, parlamentda pul ajratishga to'sqinliklar bo'lishiga qaramasdan yo'llarni qidirib shu ishini amalga oshiryapti. Endi bir prezident shunaqa bo'lish kerak-da, endi masalan aytdimi shu narsani bajarish kerak. Ya'ni bugun men gap bilan aytayapman-da, erta amalda teskarisi bo'lib ketayotgani bu xuddi o'sha haligi Karimov davrini aynan bir haligi davomiga o'xshab qolyapti. Ya'ni o'sha Karimovni tushunmaslik, Karimovni siyosatini tushunmaslik, Karimovni xo'p keltirgan zararlarni tushungandir. Aytayapti, hamma sohada dabdala qildi deb. Lekin undan saboq olmaslik, ya'ni o'shanga baho berolmaslikni oqibati deb o'ylayman bu narsalar. Chunki bir mamlakat rahbari aytadigan gap mamlakatda o'sha bir siyosatni belgilash kerak.
Mamlakatning kelajagini belgilash kerak. Har bir harakatida, har bir bayonotida izchil bo'lish kerak. Qarang-da, mana nimaga Shuhrat G'aniyevga, mayli Ermanovgacha kelgan hokim Ro'ziyev ikkaling xiyonatsan deb turib, oradan bir necha o'tgandan keyin uni orden bilan mukofotlayapti. Bu qani bu yerda mantiq?
Endi bu butun sharmandachilik. Endi bu narsa menimcha, bilasizmi, o'sha ilgari ham bir buni aytgan edik, mana Karimov davrida ham xuddi shunday bo'lgan. Ichkarida boshqa siyosat, tashqarida boshqa siyosat bo'lganda, masalan ichkarida Karimovni o'zi ham hamma rahbarlarni onangni, otangni falon deb so'kkanda, tashqarida majlis qilganda ja hurmat qilibsiz deb mana shunaqangi bo'lgan.
Karimovniki xo'p bilinmasdi.
Yo'q, hozir men aytayapman shu narsa.
Hozir u gapi ham chiqib ketyapti tashqariga, tutumi ham, o'rdin berishi ham chiqib ketyapti. Odamlar tushunmay, shaxsan men tushunmayapmanda.
Albatta, menda ham masalan mana shu esingizda bo'lsa, biz juda ko'p 10% haqida gapiramiz. 10% tugab bo'ldi-da, buyog'i endi hammasi masxarabozlikka aylanib ketyapti. Shuning uchun ham bu yerda hech bo'lmaganda Mirziyoyev yoniga 3-4 bir aqlli yigitlarni olish kerakki, ular unga buni aytib tursin hech bo'lmaganda. Agar o'zini deylik ko'zi o'tmayotgan bo'lsa, o'zini deylik bir yo'nalishi bo'lmasa, agar shunday qilish kerak bir rahbar odam. Ammo lekin bu juda samimiy, sizni meni hammamizni yuragimizdagi gapdi, g'irt o'zbekcha qilib chiroyli qilib aytadida, 2 kundan keyin qarasangiz teskarisi qaytadi. Ya'ni mana shu hokimlarga, ayniqsa mana shu xoin deb e'lon qilganlarga orden, medal berilishini o'zi asli bilmayman, shuni o'zi asli xoinlik bo'ladi.
Telegram bo'lib ketyapti. Telegram, WhatsApp bo'lib ketyapti bu siyosat.
Ha, xoinga agar mukofot berib tursangiz, agar siz xoinni qo'llayotgan odam bo'lasiz, ya'ni undan hech farqingiz bo'lmaydi. Mana shunaqangi bir dahshat bu, albatta.
Endi bu Ozod Nazar, men o'zim tushunmagan narsalarni tushunib olish uchun bir yaxshi imkoniyat. Men tushunmayotgan narsalardan yana biri, qarang. Endi 1-sentyabr kungi voqea. Bir guruh vatanparvarlar, bir guruh millatparvarlar Toshkentda ko'cha qabristoniga borib, Mirtemir akani bilasiz, o'sha sovet davrida
mustaqillik uchun kurashgan
aksi sovet degan tamg'a bilan qamalib chiqqan shu kishini va sog'inini qabrlarini ziyorat qilmoqchi bo'lishibdi va bir kun oldin uni bu tadbirni oldini olib o'sha guruhni a'zolarini hammasini bularga olib borib suhbat o'tkazishgan. Men shuni tushunmayapmanki, men tushunmagan tomonim bu o'sha Karimov davridagi tutumlarni inertsiyasini davomimi yoki hozirgi siyosatmi bu?
Bu menimcha hozirgi siyosat. Chunki hozir bular endi bilasizmi, bitta nimani men aytay, menimcha shu O'zbekiston oldin diktatura davlati edi. Hozir endi demokratik diktatura davlati deyishimiz kerak. O'zbekiston haligi bilasiz tilda nima bor? Tilshunoslikda oksimoron degan tushuncha bor. Bu o'zimizda ham oksimoron deyiladi. Ya'ni ikkita bir-biriga qarama-qarshi so'z deganini ishlatishdi. Ya'ni shu O'zbekiston ham haligi demokratik diktatura bo'lib ketdi-da, go'yoki qarasangiz so'zda, qog'ozda, hamma yerda demokratiya, lekin amalda diktaturada
baribir davom etyapti. Muzdakkina olov deng.
Ha, muzdakkina olov ana shunday. Bu xuddi mana shu, bugun qarang, Mirziyoyev aytib turibdi, bizga ilmli yoshlar kerak, bilimli yoshlar kerak, yonadigan yoshlar kerak, vatanga sadoqatli yoshlar kerak, jasur yoshlar kerak deyapti-da. Buyoqda xuddi shunday yoshlarni mana bizmiz deb tursa, ular olib ketib turib, ha, nega sen yashasan, nega sog'iniydi qabrini ko'rasan, bu uyg'urku, nega falonchini unday qilyapsan, bu mustaqillik uchun kurashmagan-ku, deb mana shunaqangi savollar beryapti. Bu juda katta fojia va bu juda yomon narsa. Vaholanki men o'ylayman, ular ichkarida o'zlari qo'rqayapti. Mana shunday bilimli, ilmli yigitlar oldingi frontga chiqyapti-da, balki biz ertaga saylovda bular ishqilib suqilib kirib qolmasin parlamentga deb qanaqadir bir ichkarida bir siyosat borga o'xshayapti. Chunki mana ko'rdingiz, ba'zi bir deputatlar ochiqdan-ochiq shunaqangi yigitlarga hujum ham qilishyapti.
Boshlandi,
masalan, ularni deylik, hattoki o'sha Dima Qayumni, shu bechoraga hujum qilishyaptiki, shu ham deputat bo'lmoqchidi, yoki boshqa deylik jurnalistlarga, qator blogerlarga, shularga ham hujum qilishyaptida. Bu narsa o'sha O'zbekistonda kelajagini, masalan, haqiqatdan ham bir erkin demokratik davlat ko'rish ishtiyoqi, ya'ni shuni orzusi eng tepadagi rahbarlarda yo'qligini ko'rsatadi. agar shunaqa narsa bo'lganda aksincha bu bilimli, ilmli, jasoratli yigitlarga yo'l berish kerak. Bitta ikkitasini majlisda tanlab olib to'g'ri yoqqa deyaqqa qo'yyapsiz, ammo lekin mana bular xalq qo'llayotgan yoshlar, bular xalq ergashayotgan yoshlar, bular bilan bir bo'lish kerak. Agar Mirziyoyev to'g'ridan men bo'lsam, shu 10 ta yigitni chaqirib olib, rahmatchilarga yuringlar birga boramiz derdi. Birga borib turib, bu xalqqa haqiqatdan ham sog'inuvni qanaqa buyukligini ko'rsatgan bo'lardi o'sha yerda. Haqiqatdan ham masalan bu tariximizni qanaqa buyukligini va mana shu yoshlarni, mana bular o'zi chiqqan, otilib chiqqan olov, vulqon, men mana shularni qo'llayapman desa, bilasizmi, butun O'zbekiston Mirziyoyevni yonida bo'lardi.
O'sha kuni biz xabar berdik, o'sha guruhni qabristonga borishini oldini olganini. Keyin o'sha guruh a'zosi, yetakchilaridan biri Anvar Nazir yozdi Facebook'da. Men o'qib, Anvar o'zi ham yozibdi, men nima deyishni ham bilmay qoldim debdi. Agar Anvarga ishonadigan bo'lsak, hatto o'sha ichki ishlar xodimlari senlar nega o'zbek tilini targ'ib qilasan deydigan darajaga yetib borishibdida. Men umuman tushunmadim endi buni.
Bu men ko'rib bergan savol.
Qarangda, O'zbekiston degan davlatni poytaxt Toshkent shahrida bir o'zbek ikkinchi o'zbekka sen nega o'zbek tilini targ'ib qilyapsan deb malomat qiladi.
Men o'shani bilasizmi, Anvarni ham gapini eshitdim, boshqalarni ham o'sha borgan suhbat qilganlarni eshitib, o'sha savollarni ko'rib, boyagi gapingiz, o'sha bu siyosatmi boshqa narsami dedingiz-ku, o'sha chaqirgan militsioner aytadigan gap emas bu. Chunki shunday qarasangiz, 10 ta narsani so'rayapti. Shu 10 ta narsa 2 yilni ichida Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda nihoyatda katta muhokama bo'lib, ala rezonanslarga sabab bo'lgan masalalar. O'shalarni so'rayapti. Ya'ni sizlar shu narsani qo'zg'adilaring degan ma'noda qilib so'rayapti. Katta katta o'sha o'zbek tili ham boyagi rus tiliga davlat tili berilsin deb bir guruh chiqqanda, bu juda katta yoshlar guruhi ularga qarshi chiqdi va uni to'xtatdilar. Mana shunaqangilarni sanab kelyapti. Demakki, bu narsani boyagi u yerda o'tirgan Mirshab o'zi 2 yildan buyon daftariga yozib sanab o'tirgan emas. Bu demak tepadan tushgan, bilasizmi?
O'sha tepa. O'sha tepa Toshkentda o'tiribdimi yoki Moskvadami?
Ana shu eng yomon joydan nima qildingizdan men aytayapman, o'sha tepa agar Moskvada o'tiribdida shu tepa. Chunki agar shunday bo'lmaganda biz oldin Karevt paytida aytardim man, Rossiyani 5-chi kolonnasi deb aytardim, menimcha 4-chiga ham o'tib ketdik. Hozir endi butun ham o'sha Rossiyada nima gap bo'lsa, ertasiga bizda shuni oldi olinyapti. Mana shu Rossiyada haligi namoyishlar bo'ldi, boshqa katta namoyishlar bo'ldi. Darrov boshqa respublikalarda ham uni tadbiri ko'rildi, Moskva bilan bog'liq respublikalarda-da. Bizda ham darrov mana shu namoyishlar, shunaqalarni hammasini to'xtatish, oldini olish, sal-pal faol bo'lganlarni darhol nazoratga olish boshlanib ketdi. Mana shu quyoshimiz hali ham ming afsus Moskvadan chiqyapti.
Tamom. Jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling do'stim.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston fermerlik. Andijon viloyati Izboskan tumanida kamida 70 fermerga tuman hokimligi va Agrobank filiali rahbarlari tomonidan zararli hasharotlarni o'ldirishda foydalanadigan zahar sepuvchi uskuna bozordagidan 2 barobar qimmat 26 million so'mdan 36% kredit evaziga sotilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ayrim fermerlar pasportlari bank bo'limi rahbarlari tomonidan yig'ilib olinib, o'z nomlariga agregat olish uchun 1 yilga 26 million so'mlik kredit rasmiylashtirilganini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
5 sentyabr kuni ozodlik fermerlar shikoyati yuzasidan izoh olish uchun Agrobankning Izboskan tumani bo'limi rahbari Azizbek Jalolov bilan uning uyali telefoni orqali bog'landi. Jalolov ozodlik savolini eshitgach, band ekanini aytib, keyinroq telefon qilishni so'radi, ammo keyin ham bir kun o'tib ham Jalolovga qayta bog'lanib bo'lmadi. Ozodlik suhbatlashgan izboskanlik fermerlar ularni Agrobankning Izboskan tumani rahbarlari chuv-churgani, oqibatda katta miqdorda qarzga botganliklarini aytishadi. Ismisir qolishni istagan izboskanlik fermerning ozodlikka ishchi Agrobank bo'limi rahbari ularga imtiyozli kredit berilishini va'da qilgan. Ammo ular 26 million so'mlik kreditning birinchi to'lov qog'ozi kelganida uning ustamasi 36%dan ekanini bilishgan. Bizni qarzga botirib qo'ydi. 26 million so'm ustiga 36%, bir yilga hisoblaganda 14 million so'm turadigan agregat bizga 35 millionga tushyapti, dedi izboskanlik fermer. Agregat bozorda 14 million so'm tursa, fermerlarga uni bozordan olgan afzal emasmi edi? Bu savolga izboskanlik fermer shunday javob qiladi. 3 yillik kredit deganiga sekin uzamiz deb o'ylagan edik. Hozir tayyor pul bizda ham yo'q, lekin biz bank rahbari 1 yilga 36%lik kredit urib qo'yganini bilmagandik. Biz bunaqa foizda 1 yilga deb o'ylamagan edik. Bir so'z bilan aytganda, bank rahbari hokimlik bilan til biriktirib, 70 ta fermerni chuv-churdi, deydi fermer. Izboskan tumani hokimligining qishloq xo'jaligi masalalariga mas'ul mulozimi fermerlarni Agrobankdan kreditga agregat olishga hech kim majburlamaganini aytdi. Agrobankning Toshkentdagi markaziy idoralaridan ham, Andijon viloyati bo'limidan ham Izboskan tumanida fermerlarga zararli hasharotlarni o'ldirishda foydalanadigan zahar sepuvchi uskuna va boshqa agregatlarni bozor narxidan 2 barobar qimmat narxda sotilgani yuzasidan ozodlik izoh ola olmadi. Asosiy vazifasi aholiga moliyaviy xizmat ko'rsatish bo'lgan Agrobankning Izboskan filiali bundan oldin xalq ta'limi bo'limi rahbariyati bilan til biriktirgan holda o'zlari olib kelgan noutbuklarni o'qituvchilarga 2 barobar qimmatga o'tkazgani haqida o'qituvchilar ozodlikka shikoyat qilgan edi. Fermer xo'jaligini yuritish O'zbekistonda eng og'ir sohalardan ekanligi aytiladi. Toshkentdagi xalqaro press-klubning 2017 yil oktyabrda o'tkazilgan fermerlar hayotiga bag'ishlangan anjumanida O'zbekistondagi aksar fermerlar zarar ko'rib ishlayotgani haqida aytilgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 2 yil avval o'z chiqishida paxta yetishtirishdan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganini e'tirof etgan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yakkabog'da do'konini buzgani uchun tadbirkor o't qo'yib yuborgan hokim muavvinining ishi sudga oshirildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida kredit olib qurgan do'konini buzishga borgan hokim muavviniga o't yoqib yuborgan tadbirkor ishi bo'yicha tergov natijalarini e'lon qildi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tomonidan Bahriddin Isomovga nisbatan Jinoyat kodeksining 25-97 moddasi 1-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan dastlabki tergov harakatlari tamomlandi, deyiladi prokuratura bayonotida. Bayonotda aytilishicha, tergov davomida Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari Mansur To'ymayevning xatti-harakatlariga ham huquqiy baho berilgan, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 192 moddasi 3-qismi A bandi va 206 moddasi 2-qismi A bandi bilan ayblov e'lon qilingan hamda munosib xulq-atvorda bo'lish haqidagi tilxat bilan ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Prokuratura bayonotida jumladan shunday deyiladi. Jinoyat ishining qo'zg'atilishiga 2019-yil 20-iyulida Bahriddin Isomov Yakkabog' tumanidagi eski Yakkabog' qo'rg'oni ko'chalarida obodonlashtirish va qurilish ishlari jarayonida tuman hokimining o'rinbosari Mansur To'ymayevning yuz qismiga benzin sepib, uni yoqib yuborib, o'ldirishga suiqasd qilgan holat yuzasidan to'plangan hujjatlar asos bo'lgan, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi bayonotida. Mamlakat prokuraturasining xabar qilishicha, tergov davomida o'tkazilgan sud psixologiya ekspertizasi xulosasiga ko'ra, ayblanuvchi Bahriddin Isomov mazkur jinoyatni sodir qilgan vaqtida kuchli ruhiy hayajonlanish holatida bo'lgan degan xulosaga kelgan. So'ngra ayblanuvchi Bahriddin Isomovga nisbatan e'lon qilingan ayblov Jinoyat kodeksining 25-98 moddasiga qayta malakalanib, qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi garov ehtiyot chorasiga o'zgartirilgan va ozod qilingan. Bosh prokuraturaning xabar qilishicha, jinoyat ishining o'zi 30-avgustda ayblov xulosasi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Yakkabog' tuman sudiga yuborilgan. Mansur To'ymayevga qo'llangan Jinoyat kodeksining 192 moddasi 1-qismida xususiy mulk huquqini buzish jinoyati nazarda tutilgan bo'lib, uning A bandi bo'yicha ko'p miqdorda zarar yetkazgan holda eng kam ish haqining 300 barobardan 500 barobargacha jarima yoki muayyan huquqdan mahrum qilib 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Hokim muavviniga nisbatan qo'llanilayotgan Jinoyat kodeksining 206 moddasida esa hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish jinoyati
nazarda tutilgan. Bu jinoyat isbotini topgan taqdirda eng kam ish haqining 300 barobardan 600 barobargacha jarima yoki muayyan huquqlardan mahrum qilib, 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zlangan. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor Bahriddin Isomov shu yilning 20 iyul kuni kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini traktor bilan buzmoqchi bo'lgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib o't qo'yib yuborgan edi. Bu voqea haqida birinchi bo'lib xabar bergan Ozodlikning maqolasidan so'ng esa tumanning avvalgi hokimi Shohmurod Donayev va hokim o'rinbosari Mansur Tuymayevlar ishdan olingandi. Bu haqdagi boshqa tafsilotlar bilan to'liq ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.